16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
U Bratuncu pomen za 3.500 srpskih žrtava iz Podrinja. Zvaničnici Srpske i Srbije poručili u BiH nema pravde za Srbe jer su počinioci stravičnih zločina ostali nekažnjeni.
Dodik najavio da će se založiti da parlament poništi izvještaj Pedija Ešdauna koji je korišten u Hagu da bi se presuđivalo Srbima i pozvao predstavnike svih političkih partija da isto učine.
Ministar Trninić na samitu u Sofiji potpisana dva protokola sa kineskim kompanijama.
Nevrijeme u Zvorniku, zbog jake kiše zaplavljeno 25 kuća.
Novak Đoković danas igra protiv Kajla Edmunda na Wimbledonu. Meč koji neće početi prije 17 časova i 30 minuta prenosit će naša televizija.
Do kraja dana postepeno razvedravanje, sutra sunčanije i toplije. U Bratuncu je služen pomen za 3.500 srpskih žrtava Srednjeg Podrinja. Na Bratunačkom groblju služen je parastos i položeni su vijenci kod centralnog spomen krsta u Bratunačkom groblju, podignutog u čast svih poginulih srpskih civila i boraca iz regije Birač. Pomenu u Bratuncu prisustvovali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijerka Željka Cvijanović, delegacije Vlade i Narodne skupštine, ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin kao izaslanik predsjednika Srbije te brojne druge delegacije. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Istorija potvrđuje da su u proteklim ratovima i bunama neprijateljima srpskog naroda posebna meta bili Srbi sa lijeve obale Drine u Srednje Podrinu i Birču. Krvavi scenarijo se ponovio u proteklom ratu u kojem su muslimanske jedinice predvođene Naserom Morićem zatirale srpska sela i naselja. Više od 3.500 žrtava, civila i boraca, među kojima i 43 djece, trajan su pečat stradanja srpskog naroda. Među njima i petogodišnji Vladimir. Granata je ugasla mladi život u stanu u centru Bratunca. Vladimirova majka Ljubinka Gajić.
Samo se pitam ponekad da li su naše djeca manje vrijedne od bošnjačke djeci. Kuhinje granata pala, ubila mi dijete. Uvijek ista priča, isto. Niko se na to ne okreće, valjda naša djeca i nisu toliko vrijedna.
Najveći zločini nad srpskim narodom Podrina izvršene su na velike pravoslavne praznike. U srebreničkom selu Magašići svirepo je ubijena trudnica Ljiljana Lončarević. Njen brat Saša 26 godina očekuje kažnjavanje ubica.
Bila je u 4. mjesecu trudnoće, sve se znaju ko je ubio, ali ne može se dokaže, na sudu su oslobođeni svih tačaka.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik kaže da je srpska istorija stradalnička i da je bol svoga naroda najveći. Zahvalio se ruskom ambasadoru Petru Ivancovu na dolasku na komemoraciju i razumijevanju za srpske žrtve. Upitao je gdje su danas britanski i njemački ambasadori koji će za nekoliko dana biti u Potočarima. Kritikovao je i OHR zbog izvještaja o Srebrenici koji je nametnut vladi Srpske.
I zato ću se založiti da onaj sramni izvještaj vlade Republike Srpske iz nekih godina koji je napisao Pedi Ešdaun, Britanac i njegova služba, podmetnuta i natjerana vlada Republike Srpske da to proglasi izvještajem koji su oni koristili u Hagu da bi presuđivali našim ljudima. Da parlament Republike Srpske to povuče, poništi i odbaci taj izvještaj.
O nepravdi kojoj su izložene srpske žrtve govorila i premijerka Srpske Željka Cvijanović i poručila da za njih moramo njegovati sjećanje.
Ovo mjesto i ova stradanja ovdje pokazuju kako je pravda nedostižna u okviru onog što se zovu institucije Bosne i Hercegovine, ali isto tako institucije pravosuđa koje predstavljaju međunarodno sudovanje.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović posebno se osvrnuo na brojna stradanja srpskog naroda zapadno od Drine. Taj scenarijo etničkog čišćenja Srba i dalje je aktivan, naveo je Savanović.
Ovi ljudi što su izginuli Oni su bili najbolji među nama, bili su svjesni šta znači sloboda, bili su svjesni da moraju dati život za slobodu i zato mi koji smo ostali, koji smo tu u okviru Republike Srpske, svakim danom treba da o tom razmišljamo i da damo svoj puni doprinos porodicama poginulih i da ih nikad ne smijemo zaboraviti.
Zašto zaboravljamo Jasenovac, Brod na Drini, mnogobrojne jame Jadovna 99. godinu? Upitao je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin. Mi smo sami u svom bolu i naše crne marame niko neće da prebroji, rekao je Vulin i poželio da taj bol okupi i ujedini srpski narod.
I svakog jula pokušaju da nas nateraju da prihvatimo krivicu, da prihvatimo svako zlo koje su činili kao opravdanu i pravednu kaznu ovom narodu, valjda samo zato što je tu postojao. A drugog zla i druge krivice u srpskom narodu nema.
Načelnik Bratunca Nedeljko Mlađenović najavio je u saradnji sa republičkim institucijama izgradnju centralnog spomen obilježja za sve srpske žrtve Podrinja i Birča.
U crkvi Uspenja Presvete Bogorodice na Palama danas je služen parastos za 30 poginulih pripadnika 1. Jahorinskog odreda Brigade specijalne policije MUP-a Srpske i njihovog legendarnog komandanta Rajka Kušića.
Nakon parastosa brojne delegacije položile su cvijeće i vijence na centralnom spomenobilježju poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske. Prvi komandant 1. Jahorinskog odreda Brigade specijalne policije Mladenko Borovčanin podsjetio je da je brigada formirana na 1992. godine i da se nalazila na svim ratištima u Republici Srpskoj.
Danas je u Miskoj glavi kod Prijedora obilježena slava hrama Svetog Jovana Krstitelja i održan tradicionalni narodni zbor. U okviru obilježavanja služen je parastos i položeni vijenci na spomenik 17 stradalih boraca iz proteklog rata i na spomen ploču na kojoj su isklesane imena 67 boraca narodno-oslobodilačke borbe koji su dali život za odbranu ovog sela. Vijenci su položeni i na groblje žrtvama fašističkog terora u Miskoj glavi. Predsjednik savjeta mjesne zajednice Miska glava Milenko Bilbija.
Mislim da i dalje nastavimo ovaj način i ovo obilježavanje 7. jula, da to traje i dalje i da nastave i mlađe generacije da tako obilježavaju, jer ipak stati pred ovu ploču sa 17 imena nije ni malo baš ni jednostavno. Da.
Služenjem svete liturgije u Srebrenici povodom obilježavanja Ivanjdana i turnirom u malom fudbalu u Božićima, kod Skelana je počela petodnevna tradicionalna, memorijalna i kulturno-sportska manifestacija Petrovdanski dani.
Manifestacija će biti zvanično otvorena sutra u 20 časova u Kulturnom centru gdje će biti prikazan dokumentarni film Zločin bez kazne o srpskim stradanjima oko Srebrenice i Bratunca na Petrovdan 1992. godine.
Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je da građani svojim ponašanjem tokom današnjeg okupljanja na Trgu Krajine u Banja Luci, koje organizuje grupa Pravda za Davida, ne ugrožavaju svoju i bezbjednost drugih učesnika i da poštuju upozorenje i naredbe policijskih službenika.
Iz MUP-a su saopštili da se preduzimaju sve zakonom predviđene mjere i radnje da bi ovo okupljanje građana proteklo mirno i dostojanstveno. Iz MUP-a napominju da je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić na zahtjev policijske uprave Banja Luka donio naredbu o privremenoj zabrani točenja alkohola i rada ugostiteljskih objekata u centru grada.
Naredba o sprovođenju istrage protiv većeg broja NN lica zbog ubistva Davida Dragičevića nije donesena pod pritiskom javnosti, već na osnovu dokaza i indicija, izjavio je u intervju za Novosti glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, Želimir Lepir.
Lepir je podsjetio da su vještaci iz Zagreba potvrdili navode prva dva vještaka da su sve povrede bile lake. Tri sitne povrede mogle su biti od udarca, dok su ostale nastale padom i time su eliminisane insinuacije da je David otet, zarobljen i zlostavljan, rekao je Lepir. Tužilaštvo sumnja da je David poslije sukoba bježao i pao u crkvenu ili ga je neko gurnuo niz kosinu.
Bezbjednost u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini treba da bude na najvišem nivou, kako je definisano Dejtonskim mirovnim sporazumom, ocijenio je profesor Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banja Luci Duško Vejinović. On je na naučno-stručnoj konferenciji Bezbjednost u BiH, da li su građani bezbjedni, koja je održana u Banja Luci, rekao da dosadašnja istraživanja kao i istraživanja rađena za potrebe ovog skupa ukazuju na sve više izazova, rizika i prijetnji po građane, a samim tim i po nefunkcionalnost institucija u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina je na balkanskom raskršću kroz koju se prelamaju i interesi migrantske krize ili eventualno takozvanog preseljavanja naroda. Političke elite u fazi sada i u budućoj fazi bliže do parlamentarnih izbora su preopterećene borbom za vlast i na momente eventualno može se izgubiti osjećaj za zakonitost, moralnost, odgovornost, odnos prema nezaposlenim, odnos prema osiromašenim, odnos prema građanima koji su na bilo koji način socijalno isključeni iz društvenih tokova.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ministar saobraćaja i veza Srpske Neđo Trninić sa predstavnicima dvije kineske kompanije potpisao je danas u Sofiji u okviru samita 16+1 protokol o okončanju pregovaračkog postupka u vezi sa izgradnjom autoputa Banja Luka Prijedor dužine 42 km. U okviru samita potpisan je i protokol o saradnji u vezi sa projektom autoputa Doboj Vukosavlje i autoputa Vukosavlje Brčko kao dio koridora 5C koji prolazi kroz Republiku Srpsku, izjavio je za naš radio ministar Trninić.
Prvi je protokol o okončanju pregovora za koncesiju za izgradnju autoputa Banja Luka Prijedor sa kineskom kompanijom iz Shandonga HST. Vrijednost projekta je 297 miliona evra i na ovaj način vrlo brzo će doći do realizacije ovoga projekta. Drugi protokol smo potpisali o saradnji za izgradnju autoputa Vukosavlje-Prčko i Vukosavlje-Doboj kao dio koridora 5C, dio onaj koji prolazi kroz Republiku Srpsku sa kineskom kompanijom Sinohem i nadamo se da ćemo i sa ovim aktivnostima vrlo brzo nastaviti. Moram izraziti svoje nezadovoljstvo postupkom delegacije Bosne i Hercegovine koja je bila u sastavu gospodina Zvizića i gospodina Šarovića koji su izrazili svoje nezadovoljstvo i protest i osporavali su ove naše projekte, potpisivanje ove projekte, čak su uslovili kineskom stranu da se ne bude u zvaničnom protokolu. Mi smo to ipak potpisali sa kineskim partnerima, ali ovo jednostavno ne mogu da razumijem. Pogotovo što bosanska strana je potpisivala određene projekte vezane isključivo za federaciju, ali su protiv evo projekata iz Republike Srpske.
Ukupno 18 dokumenata potpisano je u okviru 7. samita 16+1 koji se održava u Sofiji između Kine i zemalja centralne i istočne Europe.
Među njima je zajednička deklaracija za podsticaj saradnje Kine i zemalja članica formata 16+1 u oblasti elektronske trgovine. Potpisan je i program zajedničkih aktivnosti za period 2018-2020 između Međubankarske asocijacije Kine i zemalja centralne i istočne Europe.
Četiri migranta iz Irana pronađena su u Gradišci u priključnim dijelovima dva teretna vozila, rečeno je u policijskoj upravi Gradiška. Pronađeni migranti predati su graničnoj policiji u Gradišci.
U Bosni i Hercegovini trenutno boravi oko 4000 migranata, a riječ je uglavnom o ekonomskim migrantima, koji u 99% slučajeva nemaju nikakve identifikacione dokumente, rekao je za federalne medije direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić.
16:14 u nastavku Dnevnika slušajte.
Pripreme za izgradnju solarne elektrane u Ljubinju.
Nevrijeme u Japanu, poginulo 38 ljudi, najmanje 50 se vodi kao nestalo. Jako nevrijeme protekle noći praćeno obilnom kišom izazvalo je izlijevanje rječice Hoče koja je pričinila veliku štetu na području Zvornika. Poplavljeno je 25 kuća u Karakaju, Glumini i Orahovcu, a vodena bujica ušla je i u pomoćne objekte, tehničko-školski centar i srušila most u Karakaju. U nevremenu nije bilo stradalih, a situacija se danas stabilizuje, opširnije Marko Mihajlović.
Treći put u posljednje 4 godine hoća se izla u Karakaju i nanijela veliku štetu građanima iza kojih je teška i duga noć. Nivo vode u pojedinim domovima bio je viši od 1 metra.
Mama me je probudila u 3:30, voda je krenula i nije bilo pomoći ništa da se spase jer imamo taj problem koji imamo godinama i godinama samo obećavaju, prazne priče, pričaju, niko ništa ne radi. Totalna je šteta u kući, sve je upropašteno.
Uspjeli smo da spasimo to što se moglo spasiti. Okolo je šteta. Valjda će neko da dođe da mi ovo... Bojimo se sad ovih bolesti. Posljedice poplava su jako opasne.
U Karakaju, nedaleko od osnovne škole, uništen je betonski most, a vodena bujica nije zaobišla ni tehničko-školski centar. Šteta je ogromna, ističe direktor Goran Grujić.
Onako ugrubo, mislim da je preko 200.000 konvertibilnih maraka šteta, ali eto, nadležni će procijeniti već, pa vidjet ćemo.
Značajnu štetu vodena bujica pričinila je domaćinstvima i u Glumini i Orahovcu.
Stradalo je sve u kući što je bilo, sve stradalo u doljnjem spratu.
Nivo Hoče trenutno je u opadanju, a naše ekipe su na terenu i pomažu građanima, kaže šef službe civilne zaštite Rajko Jurošević.
Ukoliko ne dođe do nekih većih padavina, neće doći, znači, do ponovnog plavljenja. Ekipe civilne zaštite i profesionalne vatrogasne jedinice su na terenu sa pumpama, znači vrše trenutno ispumpavanje vode iz poplavljenih objekata.
Građani se nadaju da će im u saniranju štete pomoći grad Zvornik.
Jaka kiša koja od noća spada uzrokovala je probleme i u Srbiji.
Zbog obilnih padavina u Aranđelovcu i Ljigu proglašena je vanredna situacija. U prekidu je saobraćaj na relaciji Kozelj-Ljig. U nekoliko čačanskih naselja voda je prodrla u podrume i suterene u skoro 100 kuća.
Do kraja ljeta trebalo bi da bude poznato ime kompanije koja će graditi solarnu elektranu u Ljubinju. Riječ je o najvećem takvom projektu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a tender koji je raspisalo Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva otvoren je do kraja mjeseca. Opširnije Momir Milić.
Za najveću solarnu elektranu sa fotonaponskim ćelijama nezvanično zainteresovane su kompanije iz Kine, Turske i Austrije. Investicioni okvir za solarno polje snage 65 MW i godišnju proizvodnju od oko 104 GWh struje iznosi 150 miliona maraka, kaže Darko Krunić, načelnik opštine Ljubinje.
Sama ta investicija za komplet Republiku Srpsku, a ne za opštinu Ljubinje, je strahovito velika. Opština Ljubinje bi kroz taj projekat imala koncesionu naknadu za svoje zemljište i imala bi naknadu od količine proizvedene električne energije. Otprilike ta bi ovaj iznos bio od 400 do 500 hiljada maraka, što otprilike znači neki do 30% iznosa budžeta opštine Ljubinje.
Ministarstvo je raspisalo i uslove za izgradnju. Izabrani ponuđač, budući koncesionar, u obavezi je da prilikom zaključivanja ugovora o koncesiji plati jednokratnu koncesionu naknadu za ustupljeno pravo u iznosu od minimalno 300.000 maraka u budžet Republike Srpske. Koncesionar će plaćati u budžet Republike koncesionu naknadu za proizvedenu električnu energiju, od čega je 95% sredstava prihod opštine Ljubinje. Taj novac opština će ulagati u infrastrukturu, kaže načelnik Darko Krunić.
Opština Ljubinja će, znači, budućem koncesionaru izaći u susret maksimalno koliko bude mogla i zavisno od njihovih zahtjeva. Mi smo spremni, znači, za svaki dogovor sa njima, jer ne želimo takvu investiciju da propustimo i da se možda neke naše greške desi da ljudi odu na neko drugo mjesto.
Opština Ljubinje za slične namjene raspolaže sa još oko 100 hektara zemljišta. Koncesija je predviđena na 50 godina, a iz ministarstva je saopšteno da će investitor sam plasirati struju na tržište. Solarne elektrane ne zahtijevaju zapošljavanje većeg broja radnika, međutim šansu za angažovanje domaće radne snage u Ljubinju vide u sezonskom poslu tokom pripreme terena i gradnje. Izgradnja i postavljanje 260.000 solarnih modula trajaće 2 godine.
Istočni Drvar još nema kancelariju biroa za zapošljavanje, što je jedan od dugogodišnjih problema, međutim na pomolu je rješenje. Procedura je pokrenuta, a obezbjeđen je i prostor. Opširnije Branka Kesić.
Mala ruralna opština u kojoj je šumarstvo i drvoprivreda okosnica privrede u sezoni zapošljava oko 170 lica. U Istočnom Drvaru stalno zaposlenje pronašli su i brojni srpski povratnici iz Drvara, među njima i Daliborka Grahovac.
Za mene je vrlo bitno zaposlenje ovdje zato što živim
do ovog posla i vrlo je bitno da narod iz Drvara koji nema priliku u federaciji da se zaposli, da ima ovdje priliku da radi.
Brojni nezaposleni Drvačani iz federacije oslanjaju se na Republiku Srpsku, ali i na njene zdravstvene usluge. Istočni Drvar im je, kad je riječ o tome, najbliža lokacija. Međutim, ovdje još nema kancelarije biroa, zbog čega su mještani primorani da ova prava ostvaruju u udaljenijim opštinama Drinić i Ribnik. Jedan od njih je i suprug Mirjane Papak, nezaposleni ratni vojni invalid i povratnik u Drvar.
Problem je zato što je malo dalje otići. Fizički je problem zbog puta. Inače bi mu bilo bliže doći u Istočni Drvar. Ja radim ovdje, imamo doktora u Istočnom Drvaru, tako da znači biro je neophodan za nezaposlene ljude.
Na rješavanju ovog problema intenzivno se radi, kaže Milka Ivanković, načelnica opštine Istočni Drvar.
Taj projekat, od kad sam došla na mjesto načelnika, nastojim da svaku instituciju pokrenem Republike Srpske ovdje u našoj lokalnoj zajednici kako bi što bolje i lakše organizovali život u našoj lokalnoj zajednici.
Kancelarija Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske predviđeno je da bude u zgradi opštine u Istočnom Drvaru, međutim postoje i druga rješenja, a jedno od njih je i da kancelarija biroa bude u novoizgrađenom objektu u samom srcu Istočnog Drvara, a po završetku procedure za otvaranje biroa u ovoj lokalnoj zajednici nezaposlena lica, kako iz ove tako i okolnih opština, lakše će dolaziti do zaposlenja, a srpski povratnici iz federacije do ljekarskih usluga.
Pripadnici srpske zajednice masovno napuštaju takozvane kosovske bezbjednosne snage, rekao je ministar za bezbjednosne snage samoproglašenog Kosova Rustem Beriša.
On je na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da je od ukupno 120 pripadnika ove bezbjednosne snage iz srpskih zajednica do danas zahtjev za raskid ugovora o angažovanju podnijelo njih više od 40. Beriša je optužio Beograd za pritiske i ucjene na pripadnike kosovske bezbjednosne snage.
Najmanje 38 osoba je poginulo, a oko 50 se vodi kao nestalo u jakim kišama koji su zahvatile zapadni i centralni dio Japana, javili su državni mediji.
Japanska meteorološka agencija ponovila je vanredna upozorenja na nevrijeme za tri prefekture na ostrvu Honshu. Više od 1,6 miliona ljudi evakuisano je usled opasnosti od poplava i klizišta, dok je 3,1 milion savjetovano da se evakuišu.
Tajlandski dječaci koji su već 2 sedmice blokirani u pećini napisali su pisma svojim roditeljima u kojima su im poručili da ne brinu.
Trener dječaka izvinio se roditeljima. Tajlandski spasioci koji pokušavaju da dječake izvuku iz pećine rekli su da za sada neće pokušati da ronjenjem evakuišu dječake jer još nisu naučili da pravilno rone. Međutim, guverner te oblasti nagovijestio je da će, ako obilne kiše povećaju nivo vode u pećini, ronioci pokušati da izvuku dječake.
Vraćamo se domaćim pričama. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić posjetio je danas djecu koja se nalaze na ljetovanju u Bečićima u okviru programa socijalizacija djece Republike Srpske. Projekat se realizuje od 2002. godine radi zadovoljavanja razvojnih potreba djece, razvijanja osjećaja empatije, pripadnosti vršnjačkoj grupi i afirmacije dječjih potencijala.
Mi u vladi mislimo da ovo jeste jedan od najboljih projekata koji se finansiraju iz budžeta vlade i vlada Republike Srpske, projekat koji traje, kao što ste čuli, već dugi niz godina, obuhvatio nekoliko desetina hiljada djece i mislim da to jeste nešto što je Republika Srpska dužna ili želi da na neki način pruži priliku djeci koja nemaju mogućnost da uz pomoć svoju ili svojih roditelja dođu na more. Nije ovdje samo riječ o boravku na moru, ovdje je jednostavno projekat socijalizacije djece, uključivanje djece u zajednicu i na neki način njihovo druženje, njihovo drugarstvo je nešto što će oni ponijeti za cijeli svoj život.
Nekoliko hiljada posjetilaca OK Festa iz Europe i svijeta okupilo se na Tjentištu gdje su im nezaboravno veče priredili hladno pivo Kiril Čajkovski i londonska grupa Stereo MC.
Zanimljiv program prvog festivalskog dana bio je i na Bini u OK Kampu gdje su svirali Laka i Zemlja gruva. Večeras drugog dana OK Festa u kampu nastupaju obojeni program i Ateist Rap, dok će na glavnoj Bini publiku zabavljati Jinx, Letu Štuke i Džiboni.
I prije sport Ta informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske, odakle je saopšteno da je najfrekventnije na graničnim prijelazima Brod, Gradiška, Donja Gradina i Doljani, gdje su duge kolone vozila na ulasku u Bosnu i Hercegovinu.
Povremeno se formiraju duže kolone vozila i na graničnom prelazu Izačiću u oba smjera. Kolone vozila su i na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prelazu Ivanica. Na ostalim graničnim prijelazima pojačana je frekvencija vozila, ali su zadržavanja do 30 minuta.
Fudbaleri Engleske i Švedske u ovim trenucima igraju utakmicu četvrtfinala na svjetskom prvenstvu u Rusiji. U toku je prvo poluvrijeme, a trenutni rezultat je 0-0. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Posljednji četvrtfinalni susret na programu je od 20 časova, a snage će u Sočiju odmjeriti Hrvatska i Rusija. Hrvatska ima priliku da se nakon 20 godina ponovo plasira u polufinale mundijala, dok je Rusija plasmanom u četvrtfinale ostvarila najveći uspjeh na svjetskim prvenstvima od kada nastupa kao samostalna zemlja. Fudbaler Hrvatske Ivan Rakitić ističe da dobro poznaju protivnika.
Poznajem sve igrače. Tako da naravno smo informirani o svemu, o svim detaljima, na način koji igraju, na način kako napadaju, kako se brane. Imaju jako, jako ozbiljnu reprezentaciju. Zaslužili su biti tu gdje su, a naravno sad je na nama da mi se nametnemo i da budemo pravi i naravno želimo ići dalje.
Šef stručnog štaba Rusije Stanislav Čerčesov kaže da ukoliko ponove igru iz susreta sa Španijom imaju šansu da prođu dalje.
Nadam se kako su najvažnije utakmice tek pred nama. Kako smo se pripremali? Detaljno. Što bi rekao Čehov, jezgrovitost je sestra genijalnosti. Neću vam otvoriti karte, ali način na koji smo igrali protiv Španije mogli bismo zaigrati i protiv Hrvatske. Oni su slični. Ukoliko ponovimo takvu utakmicu, mislim da bismo, nošeni domaćom publikom, mogli doći do pobjede.
Proslavljeni hrvatski fudbaler i selektor BiH Robert Prosinečki u razgovoru za Radio Republike Srpske ističe da Hrvatsku očekuje teška utakmica.
Hrvatska sigurno je neki favorit, ali moramo znati dobro da Rusi su domaćini i sigurno da je jedna euforija velika tamo u Rusiji, tako da to niti malo neće biti lagana utakmica, nego čak mogu reći sigurno jedna jako teška utakmica za Hrvatsku.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas protiv Britanca Kajla Edmunda u trećem kolu Wimbledona. Susret koji ne bi trebalo da počne prije 17 časova i 30 minuta prenosit će naša televizija.
Sedmog julskog dana je uz kišu i osvježilo, samo je na jugu sunčano. Sutra sunčanije i toplije, slaba kiša moguća samo na istoku. Detaljnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Han Pjesku i Mrakovici 16 stepeni, Sokolac ima 18, kao i Markonjić grad, Ribnik i Kalinovik 19, Doboj, Banja Luka 20, Srbac i Srebrenica 21, Gacko, Krupa na Uni, kao istočno Sarajevom 22, Rudo, Foča, Višegrad 23, Bijeljina, Nevesinje, Novi grad i gradovi Bilić je bilo 28 stepeni, a u Trebinju čak 30. Sutra već sunčanije i toplije vreme. Ujutru na istoku jedino umereno oblačno, još ponegde u slabu kišu, ostalim krajima uglavnom suvo. Tokom dana postepeno topli, sunčanije vreme uz malo da umrenu oblačnost. Jedino na istoku i dalje ostaje oblačnije vreme i u tim predelima je dalje moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi. A tek uveče na severu postepeno oblačenje, maksimalna temperatura u blagom porastu od 22 do 27, na jugu i dalje oko 30, u višim krajima od 19 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
U Bratuncu pomen za 3.500 srpskih žrtava iz Podrinja zvaničnici Srpske i Srbije poručili: u Bosni i Hercegovini nema pravde za Srbe jer su počinioci stravičnih zločina ostali nekažnjeni.
Dodik najavio da će se založiti da parlament poništi izvještaj Pedija Ešdauna koji je korišten u Hagu da bi se presuđivalo Srbima i pozvao predstavnike svih političkih partija da isto učine.
Ministar Trninić na samitu u Sofiji potpisana dva protokola sa kineskim kompanijama.
Nevrime u Zvorniku zbog jake kiše zaplavljeno 25 kuća.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Marčeta. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.